net soos wat die oë van 'n slaaf gerig is op die hond van sy eienaar, en net soos wat die oë van 'n slaafin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word meendigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur gesang 207 verse 1 en 4 te sing. Gemeente, kom ons luister met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan met ons hele menswees skuldig voor God. Kom ons pleit om vergifnis met die sing van Gesang 565 vers 2. Kom ons bely staande ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou Gesang 209.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Matteus, en ons lees hoofstuk 25 vanaf vers 14 tot en met vers 30. Net voor ons skrifgedeelte begin lees, wil ek graag u aandag op twee sake vestig. Die eerste saak is, en dit is dat u hierdie gelykenis van die, soos ons dit van kindsbeen af ken, van die talente of die muntstukke, gaan u ook in die Lukas evangelie min of meer raak lees. Daar is echter 'n verskil in hoe Matteus vir ons die gelykenis aanbied en hoe Lukas dit aanbied. Ek wil net die aandag daarop vestig. En die tweede saak ter inleiding tot ons skrifgedeelte, net die agtergrond waar Jesus hierdie gelykenis vertel het, en dit is in 'n gesprek tussen hom en die skrifgeleerdes en fariseers, en Jesus sê vir hulle in hoofstuk 23 vanaf vers 29, sê hy, elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseers, huigelaars, julle hou die grafte van die profete in stand, en versier die gedenktekens van die vromes, en julle sê, as ons in die dae van ons voorvaders gelewe het, sou ons nie medepligtig gewees het aan die vergieting van die bloed van die profete nie. Op die manier erken julle self dat julle nakomelinge is van die moordenaars van die profete. Gaan maar aan, maak klaar wat julle voorvaders begin het. Dit is die agtergrond vir ons skrifgedeelte. Hoofstuk 25 vanaf vers 14. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe by mekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elk een volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het. Hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap geëis. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, Meneer, twee goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met twee ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat een goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat 10 het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel woon, as ons hoor dat u van ewigheid tot ewigheid God is, hoe kan ons ooit die oomblik wat ons leef ooit met u tyd vergelyk? As ons u woord lees en dan na u ganse skepping kyk, hoe nietig is ons groote aarde dan net nie, en hoe nietig ons elkeen se lewe. Ons bely vanoggend hoe niks is dan ook ons pogings om lief te hê nie. Hoe niks is ons pogings om regverdig te wees nie. Hoe nietig ons aansprake op sukses, aansprake op mag. En moet ons bely, hoe nietig is dit vir ons, om enigszins daarop aanspraak te kan maak dat ons gelowiges is. Wat kan ons voor u sê? Op grond van wat kan ons enigszins voor u kom staan? Want in u teenwoordigheid is almal met mag net niks. Is beroemdes asof hulle nooit bestaan het nie. Voor u is geleerdes asof hulle sonder kennis is en slimmes asof sonder insig. Here ons God, al wat ons na u kan bring, is 'n ontblote hart, wat smag na vergifnis en vrede en 'n vriendelike woord uit u mond. En daarom pleit ons u, moet tog nie u gesig van ons wegdraai nie, maar hoor tog, as ons in die naam van Jesus Christus roep, hy is tog u seun, wat vir ons die volheid van die ewige lewe bring. Hou ons tog, om sy ontwil vas en beskerm ons ook teen onsself. Net so dat ons ook u groot en glorieryke dag in vol verwagting tegemoet kan loop. Hoor ons tog, op grond van u groot genade. Amen. Gemeente, ons sing vervolgens Psalm 119, die 7de, 8ste en 27ste strofes, en ons sing dit met beurtsang, soos dit aangedui is, almal, dan die susters, dan die broeders, en almal weer saam.
Thank you.
Die evangelie is 'n evangelie van gee. God gee sy seun. God gee sy volmaakte alles. Net so dat ek en u in sy koninkryk mag ingaan. Die hele evangelie is 'n evangelie van gee. Maar dis God alleen wat gee. En daarom kom die Heidelbergse katekisme op hierdie punt. En die Heidelbergse katekisme vra met vraag 86. Waarom moet ons goeie werke doen? Terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons elende verlos is. Dan kom die antwoord. Sodat ek met my hele lewe bewys dat ek God dankbaar is vir Jesus Christus, sodat ek vir myself uit die vrugte van my geloof sekerheid kan kry. En sodat ek deur my God vreesende lewe my naaste ook vir Christus kan wen. Om dit in die taal van ons gelykenis te sê, as ek met myself in gesprek tree oor my geloof en ek kan vir myself sê ek sien geen dankbaarheid nie, ek vind geen vrugte van die geloof nie, dan is ons die derde slaaf wat in die taal van die evangelie vir die liewe Vader sê, U het aan my hierdie geloof geskenk. Ek gee dit aan U terug. En moenie by my enige oes kom soek nie. Jesus Christus is in gesprek met die skrifgeleerdes en die fariseërs, die godsdienstige leiers van die dag. En Jesus Christus sê vir hulle, hulle het 'n verantwoordelikheid uit die hand van God ontvang, naamlik die wet en die profete, die Ou Testament. En hierdie verantwoordelikheid wat hulle van God ontvang het, dit is die muntstuk waarmee hulle moes gaan woeker. Maar wat doen hulle toe met die muntstuk? Hulle gaan begrawe dit toe onder al hulle reëls en regulasies, vreeslik godsdienstig. Hulle gaan toe heen en hulle plaas allerhande swaar juke op die volk. Juke wat hulle self nie bereid was om te dra nie. Hulle het heen gegaan en met hulle godsdienstige reëls en regulasies die volk letterlik versmoor. Nou vertel Jesus hierdie gelykenis. Hy sê, daar was 'n man wat ver op reis wou gaan, hy roep sy 3 slawe, en hy gee aan elk een 'n bedrag geld, hy gee aan elk een 'n verantwoordelikheid. Vir die eerste een gee hy 5, vir die tweede een 2, en vir die laaste een 1, maar dan staan hier baie duidelik. Hy het vir elk een gegee volgens sy vermoë. So niemand is bevoordeel nie, niemand is benadeel nie. Elke slaaf het volgens sy vermoë 'n verantwoordelikheid van sy eienaar ontvang. En dan as die eienaar teruggekom het, en die slawe kom, en hulle gee die verantwoordelikheid terug, die muntstukke, dan sê die eienaar ook elke keer, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. So die verantwoordelikheid wat elke slaaf ontvang het, was nie net binne vermoë nie, dit was eintlik maar 'n klein verantwoordelikheid wat hulle maklik tot uitvoering kon bring. 'N klein verantwoordelikheid wat uiteindelik vir hulle ongelooflike vreugde sou bring. Want elke keer sê die eienaar vir die slaaf, mooi so, kom in en kom deel in my vreugde. Nou sê hy vir die skrifgeleerdes en die fariseërs, julle die Ou Testament, die woord van God ontvang. Met die Ou Testament moes julle die pad in die harte van die volk oopmaak vir die Messias wat kom. Maar wat doen julle toe? Julle gaan maak toe God se volk dood met julle godsdienstige reëls en regulasies. En uiteindelik is julle die derde slaaf wat maar vir die Vader kom sê, ons het ons verantwoordelikheid in die grond gaan begrawe, hier het u wat u aan ons gegee het. En wanneer Jesus so met die derde slaaf en met die skrifgeleerdes en fariseërs praat, dan kom natuurlik ons wat sy kerk is ter sprake. Kom die woorde uit die Heidelbergse katekisme ter sprake. As ek na myself kyk, nie die man of vrou langs my, dit doen ons graag, dit doen ons maklik. As ek na myself kyk, leef ek in dankbaarheid vir Jesus Christus. As ek na die vrugte van my geloof kyk, vrugte soos vriendelikheid, mededeelsaamheid, liefde, eerbaarheid, noem dit alles op, soos dit in Galasiërs opgeteken staan. Wat kan ek oor myself sê? En dan is hierdie vriendelikheid en bedagsaamheid en eerbaarheid nie doodgewone goeie maniere nie. Gelowige mense het nie sulke goed soos goeie maniere nie, want wat 'n gelowige doen, doen hy uit dankbaarheid teenoor die Here. Ons moet eintlik ophou om ons lewe te vervlak tot allerhande morele aspekte, soos goeie gewoontes en goeie gebruike en al daai goed. Ons bedoel die woorde goed, maar eintlik is ons besig om die lewende verhouding wat die Here met ons sluit, daarmee dood te maak. Want elke keer van vooraf, van niets af, wanneer ek gasvry is of eerbaar is, dan doen ek dit oor die verhouding wat God met my aangaan. Ek doen dit nie omdat dit 'n stel reëls van die samelewing is nie. Ek doen dit omdat ek elke dag bewustelik leef, maar ek behoort aan die Here, ongeag wat 'n etiketboek ook al sê of nie. Ek leef uit die verhouding, uit die verbond wat God met my sluit. En dan as ek na myself kyk, sien my naaste dat ek God vrees. Sien my vrou dit? Sien my man dit? Sien my kinders dit? Sien die mense dit wat elke dag op my pad kom? En dan gaan dit ook nie hier, broeders en susters, om in die aand te gaan sit met 'n papiertjie en af te merk om te kyk of ek 10 uit 10 gekry het nie. Dit gaan oor 'n algehele lewe in harmonie met die evangelie van Jesus Christus. Dit gaan nie of ek met die Bybel onder die arm leef nie. Dit gaan of ek uit hart uit in harmonie met die evangelie leef, die evangelie van gee, van God se gee. En dink maar, hoekom is dit so, dat ek en u geestelik soms swaar kry? Dis omdat ons doodgewoon, omdat ek doodgewoon nie 'n verootmoedigende lewe voor God lei nie. Verootmoedigend beteken dat ek weet dat hy God en Here is, en dat ek weet, ek skiet ver te kort. Ons ly baie keer geestelik, omdat ons nie op ons knieë kan gaan, en uit hart uit, ons saak voor God bely nie. Ons skrifgedeelte sê, dis 'n klein saak, want dit gaan nie daaroor dat ons supermense moet wees nie. As ons supermense was, was die evangelie nie nodig nie. Maar dit gaan daaroor dat ek in my hele lewe die sonde 'n stryd sal aansê. Dat my hele lewe 'n lewe van gebed sal wees, want gebed is die eerste grootste daad van dankbaarheid. En as ek val, dat ek sal opstaan. U vrou, of u man, of u kinders, of u ouers, verwag ook nie een dat u 'n supermens moet wees nie. Maar wanneer 'n mens in jou lewe elke keer as jy geval het opstaan, teen die sonde probeer veg, dan sien jou naaste dat jy God vreesend is. En dit win hulle ook vir Jesus Christus. Die Here het aan ons elkeen 'n klein verantwoordelikheid gegee. Maar die uiteinde daarvan is die vreugde van die koninkryk. Kom ons haas ons dan om net Godvreesend te leef. Die belofte van wat kom, van wat reeds al in ons lewe dan deurskemer, die grootheid daarvan, kan jy nie in 'n boek lees nie. Amen. Ons slotgesang is gesang 532. Gesang 532. Al drie die strofes. Leer ons mekaar vergewe, mekaar vertrou. Laat ons die hele lewe op die liefde bou wat U ons geleer het. Laat heers oor ons U vrede en bind ons saam en verhoor tog ons lewe van gebed. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.